клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! На неудобните въпроси и на очакваните отговори попаднали сте на точното място. Аз съм Мира.
Започва предаването за нещата от живота всеки четвъртък. Категория живот. Аз съм Ради.
Имам проблеми със сърцето. От баща ми е и той имаше проблеми със сърцето. Изричали ли сте подобни думи? А чували ли сте ги от други? Сигурно, хиляди пъти. Казваме ги, без дори да се замисляме какво означават. Защото това означава, че всеки от нас носи в кръвта и в клетките си частици от хората преди себе си. Като кажем с гордост, синът ми има моите очи, значи по тайнствен и необясним начин онези невидими неща, наречени гени, са преминали от моята в неговата кръв.
Но онова, което наследяваме от предците си, не се наследява само с гените. Не се замисляме на това, което говорим, начина по който разсъждаваме, нещата, които харесваме и не харесваме, решенията, които вземаме. Всичко това е несъзнателно повлияно от хората, живели на този свят преди нас.
Но монетата си има и обратна страна. Често наследеното от родителите ни е добро извинение за всичко лошо, което вършим. Какво да направя, и аз съм такава сприхава като мама, лесно се сърдя. Всъщност, това означава. Не мога да се преборя с прихавостта си, а и май не искам. Добре, че и мама беше такава, че да си имам оправдание.
Така е. Ние едновременно ползваме всички блага, създадени от родители и прародители, но и усещаме тежестта на натрупаното от тях зло. Обаче в един момент ни се иска да ги разцелуваме, а в друг да не са съществували.
Точно за това отваряме дума днес, за плода на миналото и за бремето на миналото. Има ли значение? Има ли власт над нас? Можем ли да го надхитрим? Можем ли да вземем само доброто и да се спасим от лошото? Ние се замислихме над всичко това и решихме да споделим размислите си с вас. Ако и вие имате мнение по въпроса, с радост ще го научим и споделим с останалите слушатели писмата ви. Очакваме на познатия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Или пък на електронния ни адрес awr.bg@abv.bg. Стефан може да ви разкаже за семейните дървета. С тях си изкарва прехраната. Той е наследил гъсто залесена гора, собственост на семейството му от 400 години. Дърветата, които той сече, са засадени преди 180 години от неговия прадядо. Дърветата, които засажда, ще са готови за пазара, когато се родят неговите правнуци. Той е част от веригата. Всяко поколение трябва да направи избор, казва той. Дали да изсича или да засажда. Може да плечкоса цялата земя и да забогатее, или да се грижи за нея, да реже само своето и да остави инвестиция за децата си. Стефан прибира плодовете от труда на хора, които никога не е виждал. Той се труди за плодовете, които ще се приберат от наследниците, които никога няма да види. Зависим от миналото, отговорен за бъдещето. Той е само част от веригата.
Също като нас. Ние сме деца на миналото. Родители на бъдещето, наследници, дарители, ползватели на работата, свършена от хората преди нас. Родени в гората, която не сме засаждали. Което ме кара да попитам, в какво състояние е вашата гора? Как изглежда земята, завещана ви от предците? Какво изпитвате? Гордеете ли се с завещаното? Навярно. Някои наследяват плодородна почва, с дълбоко вкоренени дървета на убеждения. Ред след ред от истини и ценности. Може би с гордост се изправяте в гората на своите бащи. Ако сте такъв, благодарете, защото за мнозина не е така.
Да, мнозина не се гордеят със семейното си дърво. Бедност, срам, насилие. Това представляват горите, оставени на някой от нас. Земята е опустошена, дървеният материал е прибран, без да се засадят нови дървета. Може би сте израснали в тесногръд дом и не сте толерантен към различните хора. Или в алчен дом и страстта да трупате във вас е неутолима. Навярно спомените ви от детството носят повече болка, отколкото вдъхновение. Гласовете от миналото са ви проклинали, унизявали, пренебрегвали. Тогава сте си мислили, че такова отношение е нормално. Сега разбирате, че не е. И се оказвате в период, в който се опитвате да си обясните своето минало.
Попаднах на историята на човек, който навярно храни подобни мисли. Наследството му е трагично. Дядо му е убиец и фанатик, който накърва в ритуал принася в жертва собствените си деца. Баща му е хулиган, който осквернява храмове и се подиграва на вярващите. Убит е на 24 години от своите приятели. Тези мъже са типични представители на своето време. Живеят в епоха, когато проститутки извършват услугите си в храмовете. Вещици лекуват болести с баене. Хората се покланят на звездите и следват хороскопи. Мисловната енергия е насочена повече към суеверия и вуду, отколкото към образованието на децата. Твърде мрачна епоха, за да се родите в нея. Как ще постъпите, ако дядо ви се е занимавал с черна магия, баща ви е бил разбойник, а народът ви покварен? Ще оставите ли живота си на течението?
Някои допускат, че той ще се остави. И го бележат като престъпник още преди да се е родил. Парченце от стария изгнил дъб. Почти чувате как хората си мърморят, когато минава. Ще стане същия като баща си. Но са в грешка. Той не става същият. Сменя посоката. Възстава срещу хода на нещата. Застава като бент срещу течението на своето време и преначертава маршрута на своя народ. Неговите постижения са толкова забележителни, че все още разказваме за него. 2600 години по-късно.
Историята на цар Йосия. Светът е виждал и по-мъдри царе. Светът е виждал и по-богати, разбира се. Светът е виждал и по-силни царе, но в цялата история няма по-смел цар от младия Йосия.
Роден около 600 години преди Христос. Йосия наследява несигурен престол и опетнена корона. Храмът е в безпорядък, законът е изгубен и хората се покланят на когото си пожелаят. Но в края на 31-годишното царуване на Йосия, храмът е възстановен Идолите са разрушени и законът на Господа е издигнат отново на значимо и важно място. Гората се засажда наново.
Да, наистина идеален пример за човек с лош късмет в наследствеността. Как се справя той с нея и какво можем да вземем от него? За това ще говорим след малко, скъпи приятели. Не пропускайте, има какво да научите. Телефонът ни е отворен за вас винаги. 032 633 533. Това е категория Живот. Аз съм Ради, не смените честотата. Скъпи приятели, добре дошли в категория Живот отново. Слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, а днес заедно с Мира се размислихме на темата за наследствеността. Преди малко започнахме да разсъждаваме над живота на старозаветния цар Йосия. Човек с тежка съдба и определено с неблагоприятна наследственост.
Дядото на Йосия, цар Манасия, е запомнен като царят, който проля и много невинна кръв, докато напълни Ерусалим от единия до другия край. Това е цитат от четвърта книга на царете, 21 глава. Баща му, цар Амон, умира от ръцете на своите слуги. Епитафията над гроба му гласи: «Той върши зло пред Господа». Гражданите организират заговор, убиват убийците и 8-годишният Йосия се възкачва на престола. Още в началото на своето царуване Йосия взема смело решение. Той върши онова, което бе праведно пред Господа, като ходи напълно по пътя на баща си Давид. Четвърто царе, 22 глава.
Йосия се връща назад в семейното родословие, докато не открива предшественик, достоен за подражание. Той прескача живота на баща си и подминава този на дядо си. Преминава назад във времето, докато стига до Давид и решава: ще бъда като него.
Какъв е принципа? Не можем да изберем родителите си, но можем да изберем своите наставници. И понеже Йосия избира Давид, а Давид от своя страна е избрал Бог, нещата започват да се променят. Хората разрушават жертвениците на Ваал, така както им нарежда Йосия. Йосия съсипва местата за кадене пред идоли. Йосия разрушава идолите на Ашера и ги изтрива на прах. Йосия изгаря костите на жреците. Йосия събаря жертвениците. Той разрушава всичките кумири на слънцето по цялата Израилева земя.
Подобни действия едва ли повдигат имиджа на един политик, но в крайна сметка Йосия не е тръгнал да печели приятели. И се кани да заяви: аз не получавам онова, на което учеха бащите ми. отхвърлям възприеманото от тях.
И това не е всичко. 4 години по-късно, когато е на 26, той насочва вниманието си към храма. Храмът е в развалини. Хората са го оставили да стигне до там. Но Йоси е твърдо решен. Нещо разпалва желанието му да възстанови храма. Щафетата е предадена, факлата е получена.
В началото на своето царуване той решава да служи на Бога на предшественика си Давид, после избира да служи на Бог на един друг човек. Вижте второ летописи, 34 глава, 8 стих. В 18-та година от царуването си, когато беше очистил земята и Божия дом, прати Сафан, за да поправят дума на Господа, неговия Бог.
Бог става вече негов Бог. Вярата на Давид става вярата на Йосия. Той намира Бога на Давид и го прави свой Бог. Докато се ремонтира храмът, един от работниците се натъква на свитък. На него са изписани думите на Бог, дадени на Мойсей около 1000 години преди това.
Когато чуват думите, Йосия е шокиран, разплаква се, защото неговият народ се отдалечил толкова много от Бога, че Божието Слово вече не е част от живота му. Изпраща послание до една пророчица и я пита: какво ще се случи с народа ни? Тя казва на Йосия, че понеже се е покаял, когато е чул думите, неговият народ ще бъде пощаден от Божия гняв. Невероятно! Заради почтеността на един мъж, милост получава цяло едно поколение.
Дали Бог не го поставя на земята точно заради това? А дали Бог не е поставил вас на земята заради същото? Може би и вашето минало е нещо, с което не можете да се хвалите. Навярно сте видели неподправеното зло. И сега, като Йосия, трябва да изберете. Ще се издигнете ли над миналото, за да промените нещата? Или ще останете под властта на миналото, за да се оправдавате? Много хора избират второто.
Това е всъщност истинският въпрос. Какво ще правим с миналото? То е такова, каквото е. И с лошото, и с хубавото. Тъжното е, че някак почти винаги предпочитаме да го ползваме като оправдание, за да се самосъжаляваме и затваряме в черупките си. Но има и друг начин. За него ще говорим след минута. Напомням ви, че сайтът ни е awr.org и той е винаги отворен. В него може да чуете всяка програма, която сте пропуснали или искате да слушате още веднъж. Или пък решите да я свалите на телефона или компютъра си. Може да ни намерите и във Facebook. Там сме Адвент Радио България, изписано на кирилица. Аз съм Ради и това е категория Живот. Не сменяйте честотата.
raise me up to more than I can be. Ooh. You raise me.
Здравейте, вие слушате Радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота, категория живот. Аз съм Мира, до мен е Ради и двете днес размишляваме непобедима ли е наследствеността или не. Когато осъзнаем, че някакъв проблем в нашия живот се дължи на бреме от миналото, обикновено ни става много криво, увесваме нос и потъваме в блатото на самосъжалението. Но това не е някаква естествена последица. Това е избор.
Много хора избират да имат сърца, които заприличват на старчески домове, здрави тела, остри умове и пенсионирани мечти. Люляят се напред-назад стола на съжалението, повтаряйки думите на отчаянието. Наведете се още малко и ще ги чуете. Ех, ако бях. Бялото знаме на сърцето. Ех, ако бях.
Ех, ако бях се родил на друго място.
Ех, ако се бяха отнесли честно с мене.
Ех, ако бях имал по-мили родители, повече пари, повече възможности.
Ех, ако ме бяха научили да ходя на гърне по-рано, да ме бяха наказвали по-малко и да ме бяха научили като ям да не сърбам.
Сигурно сте чували такива думи. Сигурно имате пълно право и вие да ги използвате. Сигурно като Йосия вече чувате отброяването до 10, преди още да сте се качили на ринга. За да намерите предшественик, достоен за следване, и вие, като цар Йосия, трябва да прескочите назад в семейния албум.
Ако е така, нека ви покажа къде да обърнете. Оставете албума и си вземете Библията. Отворете на Евангелието на Йоан и прочетете думите на Исус. Физическият живот идва от физическите родители, а духовният живот идва от духа. Това е един от преводите на Йоан 3 глава 6 стих. Но помислете, духовният живот идва от духа. Вашите родители може да са ви предали гени, но Бог ви дава благодат. Вашите родители може да са отговорни за тялото ви, но Бог е поел грижата за душата ви. Може да сте получили външността си от своята майка, но вечността получавате от своя баща, от своя небесен баща. Между другото, той не е сляп за вашите проблеми. На практика Бог е готов да ви даде онова, което семейството не ви е дало.
Нямате добър баща. Той ще стане ваш баща. В Галатяни 4 глава 7 стих четем: Ти вече си Божие дете и понеже си Негово дете, Бог те е направил и свой наследник. Или не сте имали добър пример в семейството? Ами опитайте с Бог. Вие сте Божии деца, които Той обича. Затова се старайте да бъдете като Него. Ефесяни 5 глава 1 стих.
Не сте имали родител, който да бърше сълзите ви? Сигурно, но помислете пак. Бог вижда всяка сълза. Гледал си ме, казва псалмистът, как се преобръщам и въртя през нощта. Събрал си всичките ми сълзи в шишенце. Записал си всяка една от тях в своята книга.
Бог не ви оставил да се носите безпомощно сред морето на унаследеното. Точно както при Йосия. Вие не можете да промените начина, по който вашите предци са откликвали на Бог. Но можете да промените начина, по който вие откликвате на Него.
Не е задължително миналото да се превръща във ваша тъмница. Вие имате глас в своята съдба, имате думата в своя живот. Вие сами избирате пътеката, по която да поемете.
Избирайте разумно. И един ден, след много поколения, вашите внуци и правнуци ще благодарят на Бог за дърветата, които вие сте засадили.
Хубава мисъл. Наистина, по-важно е не какво са оставили на нас, а какво ние ще оставим на тези след нас. Ако се чувстваме ощетени в нещо, нека не ощетяваме другите.
Защото, за съжаление, често се случва обратното. Ние сякаш отмъщаваме на родителите си, наранявайки децата си.
Възприемаме семейството като казарма. Старите войници тормозят новобранците, защото са тормозили тях самите.
Чувство за отговорност и благородство. Нека това бъдат мотивите ни, скъпи приятели, а наследствеността нека бъде наш съюзник.
До чуване в следващия четвъртък.